Boston Bruins sa včera stal víťazom Stanley Cupu, čo by nebolo až také zaujímavé, neby to, že tam hrá Zdeno Chára. Ale vlastne ani to by nebolo až také zaujímavé, neby to, že on je z malého Trenčína. Ale vlastne ani to by nebolo až tak zaujímavé, keďže z malého Trenčína sú už viacerí držitelia Stanley Cupu. To najzaujímavejšie na tom je, že Zdeno Chára, človek, ktorý má viac ako 2 metre, keď bol mladý chalan, dorastenec, tak mu tréner povedal, že vieš čo, Zdeno, z teba nikdy nič nebude, skončí s hokejom. A on si vtedy povedal, že dokáže celému svetu, že niečo z neho bude. A po asi 15 rokoch drží ako druhý európsky kapitán v histórii nad hlavou Stanley Cup. Ide z toho taká sila, že jednotlivec, keď si niečo povie, že niečo dokáže, tak to potom aj naozaj dokáže, že sa to dá. To sa stalo včera, ale tento týždeň sa stal aj príbeh, ktorý je úplne opačný. Michal Kováč, starý pán, sa má ospravedlniť Ivanovi Lexovi za to, že povedal, že bol za únosom jeho syna. A teda človek, ktorý bol násilím zavlečený do cudziny, násilím opitý, násilím uzatvorený do kufra auta a násilím postavený pred rakúsku policajnú stanicu, tak tento muž je dnes vinný a jeho otec je dnes vinný a tí, ktorí to urobili, sú nevinní. A ide z toho pocit úplnej bezmocnosti jednotlivca, keď sa proti nemu postaví štátny aparát, sudcovia, prokurátori a čudní ľudia. Mám pocit, že tieto dva príbehy sú úplne typické pre dnešné Slovensko a že v týchto dňoch a asi aj hodinách sa rozhoduje o tom, ktorý z nich preváži.
Môžeš sa to, budem to skrývať, nezapriem, to budú múky. To bude s tebou ťažké leto, okolo to, čo stane plato, z cukrovej vaty osa a mračná sťahujú sa, jak havrani. Cítim to v kostiach, nemôžem za to. Od teba ku mne je tak blízko, ako ďaleko. To bude s tebou ťažké leto. Pobalím všetko živé do malých klietok. Bude to aj tak márne a to nemotí vo mne byť krídlami. Jak havrani nad nami. ťažké leto. Udru doň mrazí, chystám sa na to. So srdcom umytým a čistým štítom k nemu vyrazím. To bude s tebou ťažké leto. Pobalím všetko malé, zvážim na zlato. Bude to aj tak márne a to nemotí vo mne. Byť krídlami zrazenými, zrazu k zemi a do zimy. A čo s nami bezmocnými, keď sme sa sami, sami spustili.
Živé kvety. Zdalo sa mi, že k dnešnej zostave našich hostí sa priam pýtajú. Tak som ich zavolal, ešte dneska viackrát zahrajú. Dnes budeme mať taký členitý večer. Budeme okrem iného hovoriť v krátkej diskusii o povodniach a klimatických zmenách a potom v dlhšej diskusii o Isaacovi Newtonovi. Ale teraz budeme hovoriť o niečom inom. Takto pred pol rokom sme do Lampy pozvali šéfa polície, ktorý spustil najväčšiu reformu v histórii slovenskej polície. A vtedy sme sa dohodli, že po pol roku, ktorý pol rok bude taký skúšobný a od 1. júla tá reforma začne na ostro, sa znova stretneme a povie nám svoje skúsenosti. Tak sme ho znova pozvali a myslel som, že hneď začnem touto témou, ale medzi tým sa stalo všeličo. A nemôžem sa teda neopýtať na to všeličo. Jaroslav Spišiak povedal v rozhovore pre týždeň tento týždeň, že niekto, ktorý pracoval v policajnom prezídiu, si objednal jeho vraždu. A že sa to ututlalo. Ešte raz. Niekto, kto pracoval v policajnom prezídiu, si objednal vraždu človeka. A povedal aj to, že iný niekto, ktorý chcel na neho nastražiť, že si zobral úplatok 300 000, že to sa síce nepodarilo, ale ten niekto uniká spravodlivosti a neuniká tak, že by bol niekde v zahraničí, ale uniká tak, že ten jeho spis kdesi, z koho si rozhodnutia leží. To sú dve úplne šokujúce informácie. A prišlo na ten rozhovor takáto reakcia z generálnej prokuratúry. Dobroslav Trnka vyslovuje poľutovanie nad tým, že sa doktor Spišiak nechal zatiahnuť redaktormi týždenníka Týždeň do politického zápasu o prokuratúru. A vyslovuje počudovanie nad tým, že policajt v postavení policajného prezidenta takýmto spôsobom kritizuje orgán, ktorý vykonáva dozor nad prácou jeho podriadených. Krásna veta na záver. Doktor Trnka chce veriť, že tieto vyjadrenia boli doktorovi Spišiakovi vložené do úst sugestívnymi otázkami redaktora týždenníka Týždeň. Tak, pán Spišiak, vložili sme vám do úst nejaké odpovede?
Nie. Nevložili ste mi do úst odpovede. To by ste si nemohli dovoliť. Ten rozhovor som sa rozhodol poskytnúť týždenníku Týždeň z toho dôvodu, že už dlhodobo v podstate od samého začiatku môjho pôsobenia ako policajný prezident sú na mňa vyvíjané rôzne tlaky, či už anonýmami, v médiách pretraktované, alebo rôzne iné útoky. Aj politika jedného, ako aj rôznych iných ľudí. A nevyjadroval som sa k tomu nikdy, lebo som to považoval za nepotrebné, preto, lebo výsledky policajnej práce majú hovoriť o tom, že aký som šéf polície, akí sú policajti. Avšak tie útoky, ktoré sú vykonštruované, nepravdivé, nabrali takú tendenciu, že už samotní policajti, je ich okolo 20 000, čítajú, lebo sú im distribuované hromadne tie rôzne anonymy a elaboráty. Možno začali pochybovať, že čo to máme za šéfa, keď o ňom hovorí politik, člen parlamentu, že to je zločinec, rôzne ináč ma nazýva. Preto som súhlasil s tým rozhovorom a kladol som odpovede na položené otázky. Samozrejme, v tom rozhovore som vyrozprával svoj osobný príbeh, ktorý som osobne zažil ako prvý viceprezident policajného zboru. Čiže podsvetie vykonštruovalo konšpiráciu, na základe ktorej jeden z jeho členov na mňa podal trestné oznámenie, že mi dal úplatok 300 000 korún. O tom hovorí verejne aj pán Slota. Aj novinári sa mu už na to pýtali, že ako to v podstate celé bolo. Tak som musel povedať, že ako to bolo od začiatku až do konca. Snažil som sa hovoriť len fakty, ktoré sú reálne zadokumentované v spisoch, ktoré o tomto prípade svedčia. Čiže dva spisy. V jednom spise, kde som bol ako podozrivý, v druhom spise, kde som podal ja trestné oznámenie, že ma chcú krivo obviniť. No a v podstate dosiahol som týmto to, že sám generálny prokurátor verejne prehlásil, že voči mne, teda v tom spise, kde som bol podozrivý, lebo som nebol ani obvinený, sa zastavilo trestné stíhanie. Síce nedopovedal to, čo je napísané v uznesení, že preto, lebo sa skutok nestal. Takto to tam napísali, lebo k tomu sa dopracovali. A v druhom spise, že boli obvinení tí, čo ma krivo obvinili, dokonca jeden bol navrhnutý na podanie obžaloby pred viac ako 4 rokmi. No a špeciálny prokurátor má tú obžalobu pripravenú. V podstate viac ako 4 roky ju má pripravenú. To nie je teraz dôležité. Dôležité je to, že sám generálny prokurátor vyvrátil jednoznačne tvrdenia Slotu aj všetkých, čo hovoria, že som mal zobrať úplatok.
Ale podstatné je aj to, zase z nášho hľadiska. Vy ste asi zvyknutí na všelijaké intrigy, ktoré robia všelijakí ľudia, ale ja si na to nechcem zvyknúť a preto sa vás to opýtam, že človek z podsvetia, ktorý na vás chcel našiť to, že vyberiete úplatky, aby vás odstránil z funkcií, keď sa na to prišlo, za to nepíká, preto, lebo to stojí na prokuratúre 4 roky?
To povedal generálny prokurátor. A je to tak.
A koho vinou to stojí 4 roky na prokuratúre?
Tak podľa vyjadrenia generálnej prokuratúry, to je z tej viny, alebo z toho dôvodu, že špeciálny prokurátor prerušil trestné stíhanie preto, lebo ďalší spoluobvinený je nezvestný. A toho potrebujú vypočuť ako svedka a bez toho to výpovede údajne není možné obžalovať tú osobu. Lenže toto bola tá osoba osobne, ktorá podala na mňa trestné oznámenie. Ten jeho komplic bol kdesi v úzadí. On osobne to urobil. On je na Slovensku. Ale trestné stíhanie je prerušené preto, lebo jeho druhý parťák je nezvestný, ktorý bol vylúčený na samostatné konanie práve z toho dôvodu, aby sa to konanie nepredlžovalo.
Laicky sa zdá, že toto je možné len vtedy, ak by niekto z prokuratúry spolupracoval na tej intrige voči vám. Toto laické zdanie môže byť pravda?
Laické zdanie je to jednoznačné, lebo týmto spôsobom v podstate sa dáva precedens a iným zločincom, ktorí spáchajú nejaký trestný čin v skupine, že jednoducho sa je zbaviť obvinenia alebo uzavretia prípadu. Stačí, keď jeden z nich zmizne, toho vylúčia, a toho, čo ostane tu, tak prerušia trestné stíhanie, lebo jednoducho ho nie je možné obžalovať. Ale to je veľmi laické. Ja som ten spis neštudoval, Ja som len podal trestné oznámenie, odtedy ma nikto neinformoval, v akom to je štádiu. Preto, lebo je to veľmi komplikované byť prvý viceprezident, potom prezident, zároveň aj poškodený, aj ten, ktorý podáva trestné oznámenie. Môžem sa pýtať, ako poškodený môžem, ale ako prezident by som bol podozrievaný, že chcem zasahovať do vyšetrovania. Čiže preto som sa radšej nepýtal, nechal som to na plynutie tých a na šetrenie tých ľudí, ktorí sú kompetentní šetriť.
Je pravda, že niektorí z tých ľudí z podsvetia, ktorí toto chceli voči vám zinscenovať, sa chválili, že to je na najvyšších miestach posvetené?
Áno, lebo oni presviečali svedka, ktorého vlastne viac menej nútili, aby svedčili tiež proti mne, lebo potrebovali do toho prípadu svedka, s ktorým by som išiel prebrať nejaký úplatok. Čiže ak by hovorili, že som bol sám, tak to by bolo málo dôveryhodné jeden na jedného. Potrebovali mať ešte človeka, ktorý ide tam so mnou a on sám svedčí proti mne. Čiže toto bolo premyslené. Len keď ho našli, mysleli si, že to je človek, ktorý ma nemá rád, ktorý z nejakého dôvodu bude ochotný svedčiť proti mne. Lenže sa zmýlili. Toto bol bývalý policajt a policajt, ktorý cítil, že tu niečo není v poriadku. A v podstate svedčil tak, ako to skutočne bolo, aj s tým, že ho školili, vysvetľovali mu, že čo má povedať, ako to má svedčiť. No a tento uviedol, že keď ho prehovárali, aby sa nebál, že všetko je vybavené, všetko je pod kontrolou, tak tento svedok povedal, že aké argumenty uvádzali pri tom presviečaní. Okrem toho, že mu naznačovali, že má rodinu a všeličo možné.
A jeden z tých argumentov mal byť, že je to na najvyšších miestach posvetené?
Áno.
Na najvyšších miestach, pod tým si čo máme predstaviť?
Pod tým si môžeme predstaviť všeličo. Nechcem sa teraz do tejto situácie zamiešať. Povedal som, čo som povedal, nie preto, že by som sa chcel zapájať do politického nejakého zápasu o prokuratúru alebo o čokoľvek na Slovensku, i keď som podozrievaný, že som sa zapojil do politiky. Jak som sa mohol zapojiť do politiky, keď na mňa útočí verejne a týždenne politik? Vyzýva iného politika, aby ma odvolal, vyzýva premiérku, aby ma odvolala, kritizuje, že ma odvolá. Toto politické nie je. Keď ja sa odhodlám povedať určité fakty a len fakty, tak zrazu som zamiešaný do politického klánia. V podstate ja len hovorím fakty, ktoré sa môžu preveriť kedykoľvek a v podstate aj boli potvrdené vyjadrenie z prokuratúry.
Čiže uzavriem túto jednu časť takto, že či tomu dobre rozumiem. Žijeme v štáte, kde človek vo vedení polície, ktorý sa o niečo snaží, čelí diskreditácii zo strany podsvetia a nie, že tento štát mu pomáha proti podsvetiu, ale jeho časť, nejaká inštitúcia tomu podsvetiu pomáha proti vám. Dobre som to pochopil?
No, vyzerá to jednoznačne tak. To tak aj som vnímal. A v tom čase, keď sa tieto udalosti diali, keď som v podstate zistil, že jednoducho nemôžem robiť nič, aby som nebol podozrievaný, že ovplyvňujem nejaké vyšetrovanie, že sa zaujímam, alebo nútim niekoho konať nejakým spôsobom. Chodili za mnou teda ľudia, tak jak predtým, sťažovali sa, aké majú problémy, ako ich súdna, prokurátorská, policajná nejaká mašinéria perzekuje, že sú nevinní a tak ďalej. No ja som ich počúval a hovorím im, prosím vás, teda to som hovoril v sebe, to som nepriznal, ako už len môžem pomôcť ja teraz vám? My si mysleli, že zachránim celý svet. Ako vás môžem zachrániť, keď sám seba neviem zachrániť? Lebo možno to bude vyzerať tak, že ma na základe krive obvinenia ešte obvinia, trestnoprocesnia a koniec.
Dá sa povedať niečo aj k tomu druhému bodu, teda, ktorý je aspoň v slovách ešte strašnejší, že niekto si objednal vašu vraždu a ten niekto bol kedysi príslušníkom prezídia policajného zboru? Dá sa k tomu povedať aspoň jedna, dve vety?
No len toľko, že to je dosť strašné. ale je to tak. O tomto existuje písomný dokument. Bolo to konzultované, teda riešené na úrovni vtedajšieho krajského riaditeľa, viceprezidenta prvého, ďalších funkcionárov, ktorí mi povedali, aby som nerobil z toho nejaký rozruch, cirkus, že ma nebudú ani chrániť, budeme to tajiť, lebo by sa prezradilo a znemožnilo objasňovanie 10-násobnej vraždy, lebo v podstate vykonať to mali podozriví z 10-násobnej vraždy. Tak som bol ticho v záujme objasnenia 10-násobnej vraždy. Keď som sa potom pýtal, ako tú vec vyriešili, čo urobil, lebo som videl, že ten človek stále je tam, kde je, ako keby sa mu nič nedialo, tak mi bolo vysvetlené, že v podstate sa o nič nejednalo. Že to bolo v podstate všetko v poriadku.
Tá objednávka vraždy mala byť v ktorom roku?
2000. Alebo 99. Neviem už teraz presne.
A ten človek dnes robí čo?
Neviem.
Už nie je v polícii?
Už nie je v polícii. Keď som sa stal prvým viceprezidentom, tak v podstate som sa stal jeho nadriadeným a priamo už vtedy bolo po. Ja som sa vtedy pýtal aj šéfa inšpekcie, že či to vôbec riešil. Mi povedali, že to bude riešiť inšpekcia. Tak šéf inšpekcie hovoril, že o tom vôbec nič nevie. Tak som mu porozprával príbeh a hovoril, fúha, tak toto je vážne. Tak toto je teda vážne. Výsledok toho bolo, že ma začala policajná inšpekcia, teda inšpekcia ministra vnútra, rozpracovávať ako podozrivú osobu.
Počkajte, vy žijete v tak... Vy žijete vo svete, ktorý, keď niekto z neho vám chce zle, od toho, že vás tu dostať do basy, až po to, že vás chcú zabiť, tak výsledkom toho je, že vy ste prešetrovaní a nie oni?
Skoro vždy to tak skončilo.
S tým sa dá žiť?
Tak musím s tým žiť, keď chcem robiť to, čo robím, tak s tým to musím žiť a musím tomu čeliť. Čiže vždy, za každej okolnosti musím konať zákonne. Nikdy si nemôžem dovoliť urobiť niečo nad rámec. I keď nie je zákonných postupov, ale možno eticko-morálnych alebo akýchkoľvek, lebo ako vidíte, úplne všetko sa vyťahuje z mojej minulosti, čo vôbec ani není pravda. No a s tým teda žijem. A keď sa chcem brániť, tak som podozrievaný, že zasahujem do politického nejakého boja o prokuratúru.
Celkom by ma zaujímalo v tejto chvíli, že ako s tým žije vaša manželka, ale to sa aj teraz nemôžem opýtať, ale čo sa môžem opýtať je toto, že tie veci, čo na vás vyťahuje Slota, to má odkiaľ?
Z rôznych zdrojov, teda prevažne od bývalých policajtov, alebo v podstate materiály, ktoré má, ktoré mu boli podpredložené, sú tie materiály, ktoré sa tu posielali a predkladali už, keď som bol prvý viceprezident. Ten najzákladnejší materiál bol spracovaný pracovníkom inšpekcie ministerstva vnútra, ktorý dostal za úlohu od svojho šéfa zanalyzovať všetky poznatky, spisy, poznania, čo k mojej osobe majú na tej inšpekcii a analyzovať, kde by sa ešte mohlo proti mne niečo začať konať, kde niečo nebolo možno úplne presne došetrené. Na základe tejto analýzy zistili, že všetko bolo trestnoprocesne došetrené, nič sa nepotvrdilo, tak bol napísaný aspoň anonym, kde sa teda celkom presne rozpisujú poznatky o mne, ktoré kolovali anonymy a všelijaké udania zločincov a kadekoho, ale bez toho, že by sa tam uviedlo, ako to bolo došetrené. Čiže len začiatok, koniec už nie. No aj tento materiál má pán Slota. No a potom gro materiálov najčerstvejší mu poskytuje policajt, bývalý policajt Peter Hodoši, ktorý aj verejne prezentuje, že má o mne také informácie, na základe ktorých teda budem zlikvidovaný.
To je policajt, ktorého ste nejak vyhodili, alebo prečo má takýto motív?
Tento Peter Hodoši, to je teda bývalý policajt, s ktorým sme spolu hliadkovali, lenže rozprávanie o peripetiách s týmto Petrom Hodošim si vyžadujú dosť veľa času. Neviem, či mám toľko, aby som toto mohol porozprávať. Lebo
v skratke nejakej.
Vytrhnúť z kontextu niečo sa nemôže. Čiže tento Peter Hodoši hliadkoval spolu so mnou ako hliadkový policajt. Zažili sme všeličo. Teda aj situáciu ohľadom toho benzínu, aj všeličoho možného. To teraz tu nebudem rozvádzať. Až nakoniec ja som sa dostal na policajnú akadémiu tak, že som urobil najlepšie príjmačky zo všetkých uchádzačov. 1600, nech som mal najviac bodov. Potom som ju doštudoval s vyznamenaním. On tvrdí, že mi vybavil, že ma tam zobrali. Keď som ju ukončil, tak sústavne mi rozprával, že on ma v podstate zachránil, že on porozprával každému, že ja som, že jak ma chceli zamiešať do nejakých kriminálnych zápletiek na tom obvodnom oddelení, za ktoré v podstate už boli aj odstíhaní, dokonca aj odsúdení niektorí policajti. Napriek tomu sa to hovorilo o mne, že ja som ten, ktorý som to všetko tam mal popáchať. No a sústavne sa na mňa nejak lepil. Ja som si myslel, že sme kamaráti, lebo on to stále tvrdil, že sme kamaráti, že ideme bojovať proti zločinu, proti všetkým. A jeho konania aj smerovali tak. Lenže niekedy som za ním skočil o pomoc, napríklad keď som si kúpil autorádio, nevedel som si ho nainštalovať, tak on bol expert na tieto veci, tak mi s tým pomohol, dokonca mi dal reproduktory s tým, že on ich nepotrebuje. Potom, keď som predával auto, na ktoré to bolo namontované, tak som šiel za ním, že mu ich buď vyplatím, alebo vrátim. On povedal, že sme kamaráti, že on aj takto má tu hodené v pivnici, že nech to predám aj s autom. No a takto stále, že sme kamaráti. Čiže ja som nechodil za zločincami, za nejakými osobami, za policajtom, ktorý bol policajt, ktorý o sebe tvrdil, že silou mocou bude bojovať tiež so mnou proti tomu zločinu. No až dovtedy, kým sa preukázalo inšpekciou, že teda bol obvinený, že nelegálne prepisoval motorové vozidlo, lebo pôsobil ako technik na Kopčianskej tu v Bratislave. Tak prišiel za mnou, aby som mu to nejak vybavil, aby nemusel byť prepustený. Tak som mu nevybavil, lebo jednoducho to obvinenie bolo tak silné, že aj tak o ňom sa už hovorilo, že je jeden z najskorumpovanejších policajtov široko ďaleko. Čiže bol prepustený. Potom prišiel za mnou, raz večer a mi hovorí, že nemá peniaze, že musí všetko predávať a že ja by som mu dal peniaze. Hovorím, keď dostanem výplatu, tak ti požičiam. On hovorí, že nie je požičané, že svoje peniaze chcem, že som mu dlžný a hovorím, čo? Za čo? Tak uvidel takú cedulku, tam má rozpísané, že reproduktory, večery, koľkokrát som u ní bol, rôzne takéto doplnky. Auto, že mi pomohol nastriekať, lebo mi ostrieli auto na parkovisku. Lebo služobné auta vždycky som mal doškrabané, gumy prerezané, proste. Ale nikdy nechcel, vždycky som mu dával peniaze, dokonca v servise, kde to auto bolo, tak som chcel zaplatiť. Tam mi povedali, že to si vybavte s Hodošim, že Hodoši, že on to nemusí platiť, tak na čo by bral do mňa peniaze. Takto sme to uzavreli ako kamaráti. No a keď som hovoril, že sme kamaráti, aké chceš peniaze? On hovorí, toto bola moja investícia a nepomohol si mi, som vyhodený, takže moja investícia je zmarená. Tak preto chce tie peniaze. Tak do okolností som dostal vtedy odmenu od ministra, tak som mu 54 000, čo chcelo do mňa, vrátil, že tu máš svoju investíciu a končíme spolu. No ale teraz, keď som sa stal prezidentom, tak zase ma oslovil, zavolal, že či sa môžeme porozprávať. Odmietol som to, ale jeho manželka hovorila, že zomiera, má infarkt, alebo srdce sa mu zastaví, že nervózny, tak som za ním šiel, aby náhodou som nebol na vine. No a chcelo do mňa, aby som ustanovil do funkcie riaditeľa úradu boja proti korupcii. lebo že všetkých kamarátov som poustanoval kade tade. A hovorím, a ty čo chceš teda, že on chce byť šéf úradu boja proti korupcii. A hovorím, však ty si najkorumpovanejší policajt, tak to by som išiel sám proti sebe. No a tak potom aspoň nejaký krajský riaditeľ. Tak to som tiež teda odmietol, že to... No hovorím, okrem toho si stíhaný, súdený, prepustený z polície, tak to ani zo zákona není možné jednoducho. Najskôr, keď vyhráš súdy, potom sa môžeme rozprávať. Tak čuduj sa svete, on po 8 rokoch ozaj ho zbavili obvinenia v prípade tých prepisov aut, tak zase sa ohlásil, že už je čistý, že teraz už chce byť ten policajt. Dokonca nakoniec povedal, že dobre, policajt, teda nechcem byť, aby si z toho nemal problémy, že to by bolo ozaj veľmi drsné. Takže ja by som vybavil u ministra, aby ho aspoň na jeden deň prijal, lebo zo zákona to nemohol robiť, nejakú výnimku aj napísal, mal na papieri napísané. Postúpil to aj na sekciu personálnych činností, len dostal odpoveď, že to je jednoducho nemožné. Ja by som to u ministra vybavil. Tak tiež som mu povedal, že toto minister ani nespraví, ani ja mu to nenavrhnem, lebo to je v rozpore so všetkým, čo ja tu presadzujem. No a že aspoň na jeden deň, aby dostal spätne tie 8-ročné platy, lebo to potrebuje kvôli exekúcii, lebo mu idú zobrať dom, čiže má problémy. No a ja som mu aj toto zamietol. Ešte raz v noci ma otravoval, tak som mu poslal už potom navpred, že už ho nechcem vidieť. No o pár dní sa objavujú informácie o mojej brutálnej minulosti. Vystupuje v televízii a rozpráva. Teraz napríklad rozpísal nejaké listy, že nejaký biliardový stôl mi musel kúpiť, že som ho vydieral. Čiže predstavte si, ja som ho vydieral, keď on vie o mojej temnej minulosti, tak s čím som ho ja mal vydierať? Teraz už tam píše, že 176 tisíc som mu teda dlžný, nie tých 54, čo som mu už zaplatil. No teda, taký to je to človek. No a tento človek, keď píše pánovi Slotovi, tak pán Slota to potom verejne číta a ukazuje papiere na kameru, že aké má on super dôkazy.
Tak ešte raz opýtam, že toto všetko, keď sa deje, slabšia povaha by sa na všetko vykašľala, ale podľa mňa aj taká stredne silná povaha by sa na všetko vykašľala. Ešte raz sa pýtam, dá sa s tým nielenže žiť, ale robiť zásadnú reformu polície?
No, kvôli tomu som sa teraz vrátil do polície. Ja som v podstate odišiel v roku 2006 od nedokončenej práce, lebo v tom čase sa nedala až taká reforma robiť kvôli rôznym veciam a ľuďom, ktorí vtedy ešte boli tam, kde boli. Hlavne v policajnom zbore. Teraz som sa vrátil napriek tomu, že som vedel, že zás to všetko, čo už vtedy tie anonymy, v podstate pán Slota nevytiahol nič nové. To sú všetko papiere, ktoré sa tu už vtedy distribuovali všetkým policajtom, aby stratil som dôveru tých policajtov. Toto je ten váš slavný šéf, čítaj, čo to je za človeka. Čiže to mi niektorí ukazovali, niektorí si to nechali pre seba, niektorí verili a stratili teda nejakú motiváciu. Preto som sa rozhodol niekde verejne povedať, že nie som zločinec. Že toto ľudia len tvrdia. Dokonca som bol krivo obvinený, keď už nič iné nemohli vymyslieť, nájsť mojej minulosti. No, tak vymysleli to, o čom tu bola reč už pred chvíľou.
No.
Čiže ešte som stále neodpovedal na otázku. Vedel som, že zas budú tieto problémy. Napriek tomu som sa vrátil, lebo minister vnútra, pán Lipšic, vložil vo mňa dôveru, že za jeho ministrovania sa bude môcť táto reforma, tak, jak som ju predložil, realizovať. Čiže preto som sa vrátil.
No, od toho, keď ste ju ohlásili, v tom januári za chvíľku bude pol rok a bude za 2 týždne sa teda naostro spustí už nie skúšobná verzia, ale tá ozajstná. Tak ten prvý pol rok všeličo priniesol. Dá sa po pol roku povedať niečo o úspešnosti alebo slabých stránkach tej reformy?
No, narazil som na tvrdší odpor, s jakým som rátal. Preto, lebo nerátal som s tým, že sa tu zriadi tieňová polícia, ktorá sa zriadila, teda tí bývalí krajskí riaditelia, ktorí účelovo vyzvedajú, kritizujú nekritizovateľné, presviečajú ľudí, policajtov, aby nerobili, že v máji budem odvolaný, potom v júni budem odvolaný, potom v septembri budem odvolaný, že už je všetko vybavené. Zneisťujú tých policajtov a policajt tiež musí živiť rodinu. Má možno nejaké pôžičky, úvery. Ja teraz rozmýšľa, že buď teda tu budem niečo robiť podľa toho spišiaka, alebo radšej nebudem nič robiť a bude všetko tak, jak bolo. Neistota. No, s týmto som až tak nerátal, že až takto úplne budú až cieľene, by som to možno nazval až sabotážne práce proti pochopeniu celej tej reorganizácie. Napriek tomu všetkému sa nám darili, aj sme uzavreli, teraz v júni už koncom júna uzavrieme tú nastavovaciu fázu, pomocou ktorej sme chceli stanoviť koeficienty alebo identifikačné nejaké normy, ktoré sú policajti schopní počas svojej služby vykonať, aby sme potom vedeli merať všetkých ostatných podľa týchto výsledkov, ktorí ich dosiahne alebo prekročí, alebo neplní tie normy. Toto sa nám podarilo. Podarilo sa nám zabezpečiť výpočto, informačný systém prispôsobiť. Akurát dnes mi hlásili, že prebehla už 100% skúšobná prevádzka. Sme pripravení od 1.7. spustiť túto reformu manažovania policajtov, teda na ostro.
No, za ten prvý pol rok, teraz myslím také konkrétne výsledky, čo sa týka trestných činov, dopravných nehôd a tak. Prejavila sa už tá reforma, jej cvičná fáza v reálnom živote Slovenska?
No. Prvýkrát v histórii Slovenska som stanovil ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť v presných počtoch. Zas tu je obrovská kritika, že jak sa môže počtom niečo určiť policajtom, že to budú robiť účelovo, buď ututlávať, alebo zvyšovať a tak ďalej. Jednoducho, ale musí byť určený nejaký plán. To všade, pre každý systém platí plán a teraz, či ho dosiahneme alebo nie. No, na základe týchto mojich plánov a určenia reálnych cieľov sme znížili počet dopravných nehôd o rekordný počet. Teraz ešte nemáme uzavretý pol rok, ale keď budem hovoriť o štvrť roku, tak o na najnižší možný počet, aký kedykoľvek na Slovensku bol, čiže o vyše 1200 nehôd, to je skoro 30% zníženie. Znížili sme aj následky mŕtvých, ťažko zranených. To je dopravná situácia. Musím podotknúť, že za tých istých podmienok, aké platili rok predtým, čiže nezmenili sme definíciu dopravnej nehody, že niečo už teraz není nehoda. Nezmenili sa ešte ani zákony, ani cesty, ani nič. Jediné, čo sa zmenilo, je manažovanie policajnej práce. Znížili sme počet krádeží motorových vozidiel na taký počet, aký tu ešte nikdy nebol. Počet lúpeží, aký tu ešte nikdy nebol. Počet aj ostatnej majetkovej kriminality, rôznych krádeží, aký tu ešte nikdy nebol. Tak nízky teda. To sú výsledky. Čo už máme uzavreté štúdio, teraz pol roku už odhadom vyzerá, že dosiahneme porovnateľné výsledky, jak to bolo v prvom štúdio roku.
Ak je to tak, čo sa vlastne zmení od 1. júla?
Od 1. júla sa zmení to, že teraz už každý policajt bude vedieť v tej svojej funkcii, aké výsledky by mal dosiahnuť mesiac čo mesiac, až kým uplynie štvrť rok, aby mohol byť hodnotený, že je uspokojivý, čiže priemerný. Vie, že toto mám urobiť, keď urobím toľko, tak budem priemerný. Toto bude vedieť každý jeden. A podľa toho musí on sám manažovať svoju činnosť. No, ten, ktorý bude menej, ten bude vyhodnotený, že je neuspokojivý. Ten, kto urobí viac, bude viac ako uspokojivý. No a podľa toho to už bude mať aj dopady na jeho zaradenie, na jeho odmeny, na jeho kariérny postup. Záleží, či pôjde pozitívnym alebo negatívnym smerom.
Keď ste tú reformu ohlásili v januári, tak ste tu v Lampe povedali, že očakávate, že medzi policajtmi na začiatku bude viac odporcov ako prívržencov tej reformy, lebo sa budú báť a lebo nie každý chce zo zabehaných kolají výjsť. Po pol roku v tomto ste boli realista alebo ešte dokonca prílišný optimista?
Ako som už povedal pred chvíľou, to zažité 20-ročné pôsobenie niektorých policajtov je tak silné, že ho je ťažko prelomiť. Hlavne, ak by som tú prácu mal zjednodušiť, že nerobte teraz nič, tak na to by si zvykol každý rýchlo. Lenže toto je opačný smer, že musí každý individuálne dokázať, že on osobne čoho je schopný. No a tí, čo to robili doteraz tak skupinovo, že sa v dave, kde si strácali nejaké informácie, sem tam dali šéfovi, tí cítia, že jednoducho na to nemajú. Preto som chcel ten pol rok, nech si to každý vyskúša, čoho je schopný, alebo čoho nie je schopný. Tí starší sú viac majú v krvi to nič nerobenie a vyhováranie sa na všeličo možné. Mladší cítia šancu, že keď toto bude platiť a budem najlepší, tak budem stúpať kariérne, budem mať odmenu, budem mať osobný príplatok a jednoducho mám šancu niečo ukázať, že u mne je. Lebo podľa starého systému vždycky bol len mladý a nikdy nemohol dosiahnuť nič. Jedine za podmienky, že sa líškal šéfovi, hľadal si nejaké cestičky mienkotvorných osôb, alebo možno politických strán. Teraz toto, nehovorím, že to už platí na 100%, lebo rovno dnes bol v Novom čase článok, kde jeden z okresných riaditeľov hovoril, že koľko pokút treba dať. Proste absolútne v rozpore. No tak tento bude odvolaný, preto lebo ten po pol roku vôbec nepochopil, že o čo tu ide.
Dá sa teda, opýtam sa to inak, dá sa teda povedať, že počet prívržencov vašej reformy, teda policajtov, ktorí v tom začínajú vidieť, že vlastne to nie je nič zlé, nič proti ním, že dokonca si tým môžu polepšiť, že počet takýchto ľudí rastie?
No dúfajme, že bude rásť. Preto pri tom prvom štúdiačnom hodnotení tí, čo robili, uvidia, že ozaj pozitívne dopadnú, tak týchto chcem motivovať. Zaujímavé je, že práve policajné odbory sú najviac na mojej strane, lebo vidia objektívne spravodlivo prerozdeľovanie peňazí aj odmeňovanie policajtov za prácu a nie za nič iné. Čiže pripomienky, ktoré sme zbierali za toho pol roka, boli všelijaké možné. Na dve skupiny by sa dali rozdeliť. Jedni boli také, že celé to je zle a nemôže to fungovať. Čiže tí ľudia hľadali nejaké argumenty, prečo toto nemôže fungovať. A práve policajné odbory a ich šéfovia dávali konštruktívne pripomienky. Aj teraz pripravovaným interným normám najkonštruktívnejšie pripomienky dávali policajní odborári v snahe zlepšiť, pomôcť to zaviesť a nie len holo kritizovať.
Môžeme sa teraz dohodnúť, že po pol roku, teda na konci roku 2011, ak budete vo funkcii, sa znovu stretneme v tejto Lampe a vyhodnotíme už ten pol rok na ostro?
No už sa bude hodnotiť štvrť rok.
A potom ten ďalší.
Pol rok. No ale teda tento pol rok ešte predsa len musíme možno niečo doľadiť, niečo nastaviť. Čiže úplne totálne na ostro s celým ročným plánovaním a vyhodnocovaním to vlastne bude až od 1. januára. Teraz už ideme na ostro s tým, že ešte môžeme čosi modifikovať, ak by sme trošku sa netrafili s tou praxou.
Tak v decembri vás znova pozvem a predtým mám, teda dovtedy mám tu v Lampe pre vás už iba vlastne dve otázky. Zajtra, na poludnie, skôr je to, že na pravé poludnie, sa o veľa veciach rozhodne do budúcnosti tejto krajiny. Sledujete to?
Samozrejme.
To, čo sa zajtra stane, je priamo spojené s osudom tejto vlády a jej predsedníčky. Myslíte, že aj s vašim?
No určite. Určite. Lebo sa tu hovorí, že sa tu jedná o nejaký politický boj, politické ovplyvňovanie. Vnáša sa do voľby generálneho prokurátora politika. Podľa mňa to není vôbec žiadna politika. Politika by to bola, ak by napríklad opozícia, koalícia navzájom súperili, alebo predstaviteľ jednotlivých strán držali líniu politickú tej strany. Lenže vzhľadom k tomu, čo tu vidíme, že je treba verejne voliť, tajne voliť, nedá sa zvoliť a tak ďalej, vidieť, že to není politické. Tu v pozadí je niečo iné. Niečo iné. Rozdelené na dve skupiny. Jedni, ktorí chcú, aby som ja bol policajným prezidentom, kategoricky, tí kategoricky nechcú, aby bol Trnka. To vidieť podľa vyhlásení a tak ďalej. Zas tí, ktorí chcú, aby bol Trnka, nechcú, aby som bol ja. Čiže my dvaja spolu nemôžeme byť. Jedine tak, že niekto urobí nejaký ústupok alebo kompromis, alebo sa vzdá. Vyzerá to tak, že nikto sa nechce vzdať. Preto je dôležité nepozerať na to politicky, ale odborne, tak ako sa má. Napríklad pri voľbe generálneho prokurátora, teda kto by mohol odborne povedať tým politikom, že kto by mohol byť z nejakých kandidátov ten lepší. Čiže ja si myslím, že normálne v demokratickom štáte by to mohol byť aj policajný prezident alebo šéf polície, ktorí konajú v trestnom práve. Lebo oni vedia najlepšie, ako sa s tou prokuratúrou pracuje. Politici to nemôžu vedieť, lebo nie sú činní vôbec. Môžu vedieť buď dezinformácie cez anonymy, alebo cez nejaké sledovanie situácie, alebo si urobia úsudok nejaký iný, ale nie profesný. Teraz sa ma nikto nepýtal. Pred 7 rokmi sa ma pýtali. Vtedy som povedal, že Trnka je ten, kto by bol najlepší.
Mýlili ste sa?
Som bol nesmírne rád, že pán Trnka bol generálnym prokurátorom, lebo aby bola pravda, je treba povedať aj to, že konal tak, ako sme si ani len nepredstavovali, že by generálny prokurátor mal konať.
V pozitívnom zmysle?
V pozitívnom. Keď sme mali problémy medzi krajským, okresným, potrebovali sme okamžite konať, zavolali sme, bol v zahraničí, okamžite vydal pokyny a riešil veci tak, jak sme čakali. Dokonca v nedeľu prišiel na prezídium a osobne riadil trestné procesné úkony. Čiže taký to bol generálny prokurátor Trnka. Je treba povedať aj túto jeho stránku.
A čo sa zmenilo? Čo sa stalo?
Takže keď sa nemám miešať do politiky, nikto sa ma na to nepýta, napríklad na brannobezpečnostnom výbore alebo na nejakom takom fóre, by sa mohli politici opýtať aj zástupcov polície, že kto by bol vhodný kandidát pod maximálnym, bez verejnosti, s prístupom k utajovaným informáciám. Tam by sa dalo o tom hovoriť, lebo v tomto polícia má omezené možnosti. My nemôžeme ani hovoriť, ani sa nič vyjadrovať, lebo sme viazaní buď mlčanlivosťou, buď trestnoprocesnými normami, alebo máme len spravodajské informácie. Rozhoduje vždy prokurátor. On môže zastaviť, prikázať a jeho pokyny sú záväzné. To, čo hovorí pán Trnka, že počuduje sa nad tým, že kritizujem orgán, ktorý kontroluje políciu. No tak ja sa čudujem, že sa on čuduje. Lebo čo to je za demokraciu? Že teraz nemôžem si dovoliť povedať svoj názor. Dokonca v mojom vlastnom prípade, čo sa mne osobne stalo. Podľa mňa demokratické je, keď niekto môže aj toho nadriadeného kritizovať.
Teraz si dáme druhú pesničku za chvíľu, keď sem príde kapela. Ale týmto, čo ste teraz povedali, ste odpovedali na otázku, že čo sa vlastne u Trnku stalo, že z prokurátora, ktorý konal správne, je prokurátor, ktorého dnes vy nepovažujete za dobrého? Čo sa stalo?
Neviem, čo sa stalo. Neskúmal som túto situáciu, čo sa stalo. Jednoducho vychádzam zo svojho vlastného zažitého príbehu a nemusím hodnotiť ani iné prípady, ktoré sú aj pozitívne, aj negatívne, lebo mi to možno neprislúcha. Ale povedať svoj vlastný prípad a fakty z tohto prípadu, to si myslím, že môžem.
Zajtra na pravé poludnie sa rozhodne. Tušíte? Ako?
Nemôžem to nejak ovplyvniť, ani to nechcem ovplyvniť, tak preto ani sa nebudem vyjadrovať.
Tušíte?
Tuším. Samozrejme, že tuším, ale z hodou okolností to tak vyšlo, že som možno posledný, ktorý sa k tomu to môže kdesi vyjadriť. I keď to je zrejme náhoda, lebo... No ale... No práve preto, že možno som posledný, ktorý tu môže k tomu niečo povedať, tak nechcem byť ten, ktorý... Nechcem spraviť to, že by niekto mohol spochybniť alebo namietať buď môj postoj, alebo postoj niekoho iného v tomto celom dianí.
Máme tu internetistu, tak iba sa kontrolne opýtam. Máme v tejto chvíli na policajného prezidenta nejakú závažnú otázku?
Tie maily sú také, že niektoré sú neuveriteľne drzé a niektoré sú až adoračné, také vyjadrujú sa obrovskú podporu. Jeden je tu s otázkou, ktorá nie je konkrétna, ale asi ju prečítam, že rád by som sa spýtal pána Spišiaka, ako je možné, že mafiáni behajú po slobode. Uvediem konkrétny príklad. Pozerám televízne noviny, ako správa je, že údajný mafián má pohreb, na ktorom sa zúčastnia aj iní ľudia, podozriví z podsvetia. A polícia ide tento pohreb strážiť. Ako je to možné, že sa vie, že sú členovia podsvetia, tak čo robia na slobode?
Môžem odpovedať?
Jasné.
No toto je tiež ten laický pohľad na vec. Čiže vo všeobecnosti sa hovorí, že existuje nejaké podsvetie. To neznamená, že ten konkrétny človek je páchateľ trestného činu. Možno aj je, ale zatiaľ nie sú dôkazy, že on je ten páchateľ. Preto, lebo nie sú možno svedkovia, nie sú napísané zmluvy, že aká je štruktúra toho podsvetia, kto je šéf, kto není šéf, jak spoločenská zmluva vo firme. To je potrebné svedkami zadokumentovať. Čiže kým toto není, tak podsvetie bude, aj bolo. A keď zadokumentujeme dôkazy, tak potom budú obvinení z konkrétnej trestnej činnosti. Čiže toto je veľmi, veľmi, veľmi laický uhol pohľadu. Už to, že niekto si trúfne povedať, že je to podsvetie, už to je zaražajúce, lebo dokonca by možno prehrali súdy, že akože podsvetie, keď nemá na to dôkazy.
Aby som ešte jeden rád prečítal, ale predtým mi nedá povedať, že hrozné veci sme tu počuli teraz, ale mne úplne najhroznejšie prípada ten Trnkov list, čo si čítal na začiatku. Proste ja sa nepamätám, kedy som takú úlisnú drzosť, jak tie tri vety, čo tam boli, počul. Dobre, a teraz mail. Pán Spišiak, nedáte sa odradiť. Viem, že je to veľký tlak na vašu osobu, ale my, ktorí veríme a dúfame v spravodlivosť a slušné Slovensko, spoliehame na vás. Vyjadrujeme vám podporu a nádej aj preto, že vo vrcholných funkciách sú asi dvaja, traja ďalší ľudia, ktorým na čestnosti a spravodlivosti na Slovensku záleží. Teraz je tá šanca, kedy sa môže naša spoločnosť posunúť o veľký krok ďalej. To je jeden za pomerne veľa takýchto. Pravda je, že je pomerne veľa sprostých. Zhruba pol na pol je to.
Tak prečítajte jeden sprostý.
Nebudem čítať sprostý. Nie, to ja neurobím. Nie. To sú, podľa mňa to sú idioti, ja to nebudem čítať.
Tak, to je Slovensko, vidíte. Priznám sa, že sedieť vedľa vás je vždy také zaujímavé a počúvať veci zaujímavé, ale teraz to bolo o to, ale to slovo zaujímavé nie je vhodné. Niečo máš také desivé, že sedí vedľa mňa človek, ktorého chcel niekto zlikvidovať a ten niekto tu je a nič sa mu nestane a ktorého chcel niekto iný vlastne dostať do väzenia. A ten niekto iný tu je a nič sa mu nestane. No, ďakujem, že ste prišli a zajtra budeme s napätím sledovať, čo sa stane so Slovenskom a vlastne aj s vami osobne. Policajný prezident Jaroslav Spišiak, dobrý večer.
Dovidenia, ďakujem.
Možno sa práve začína a ja mám srdce veľké ako vlastnú pesť. Ja chcem od života všetko a chcem to hneď. Život je krátky, oh, oh, oh. Život je krátky. A Miriam vraví, mohli by sme ísť niekam za mesto. Čaká, že je vedľa teba vždy to prázdne miesto. Budem ti viazať šnúrky na topánkach, len vypadnime niekam spolu rýchlo, ach. Život je krátky, oh, oh, oh. Život je krátky. A Miriam vraví, tento život je nekonečná party. Chceš navždy ťa odísť, ale vždy sa nájde niekto, kto ťa vráti. A ja ti ponúkam záchranné koleso, ja ti do ucha šepkám sladkým hlasom. Život je krátky, oh, oh, oh. Život je krátky. A Miriam vraví, nemyslí si o mne, čo si o mne myslíš, že som. Neviem, čo má za sebou, ale pred sebou máš srdcové eso. Nehúl to svinstvo, nepí to pivo, vidíš hmlisto a je ti clivo. Život je krátky, oh, oh, oh. Život je krátky. Život je krátky, oh, oh, oh. Život je krátky. Život